Žaidimas ir žaidėjai. Netrukus po antrojo Džono Pendletono apsilankimo vieną popietę užsuko Milė Snow. Milė Snow iki tol nebuvo lankiusis Harringtonų sodyboje. Kai į kambarį žengė panelė Polė, ji nuraudo ir susidrovėjo. Aš atėjau pasiteirauti apie mergaitę, išmikčiojo ji. Jūs labai maloni, ji laikosi maždaug vienodai. O kaip jūsų mama? Išvargusiu balsu atitarė panelė Polė. Štai dėl to aš ir atėjau. Atėjau paprašyti, kad pasakytumėt paneliai Polenai, jaudindamasi ir padrikai prakalbo mergina. Mes manom, tai taip baisu, labai baisu, kad mažylė nebegalės vaikščioti. Ir kai ji mums tiek gero padarė, na, mano mamai, kad išmokė ją to žaidimo ir visa kita. Ir kai išgirdom, kad dabar ji pati nebegalės jo žaisti, vargšė mažutė, tikrai negaliu suvokti, kaip ji ištveria tokiom aplinkybėm. Bet kai mes viską prisiminėm, ką ji mums sakė, tai pagalvojom, kad jeigu ji žinos, kiek gero mums yra padariusi, gal nuo to jai pačiai bus lengviau pamėginti žaisti tą žaidimą. Gal ji apsidžiaugs, bent truputėlį apsidžiaugs. Milė susipainiojusi nutilo. Ir rodos laukė, kad prabiltų panelė Polė. Panelė Polė sėdėjo ir mandagiai klausėsi, bet jos akise atsispindėjo nuostaba. Ji suprato, galvos pusė iš to, ką dabar girdėjo. Prisiminė visą laik žinojusi, kad Milė Snow yra keista, bet nesitikėjo, kad ji bemaž silpno proto. Tačiau niekaip kitaip ji negalėjo sau paaiškinti to nerišlaus, nelogiško, beprasmio žodžių srauto. Ji tuoj pat pasiskubino užpildyti susidariusią pauzę. Aš atrodo nevisiškai supratau, Milė. Tai ką iš tikrųjų jūs norėjote perduoti mano dukteriečiai? Taip, aš noriu, kad jūs jai persakytumėt, karštligiškai atsiliepė mergina, jog ji turi suvokti, kiek daug mums yra padariusi. Aišku, kai ką ji pati jau suvokė, nes buvo pas mus ir matė, kad mama pasidarė kitokia. Bet tegul žino, kad ji labai labai pasikeitė. Ir aš taip pat. Aš irgi kitokia. Aš irgi truputėlį bandžiau žaisti tą žaidimą. Panelė Polė suraukė kaktą. Ji ketino klausti, ką gi reiškia tas žaidimas. Bet nebuvo kaip. Milė vėl pratrūko bemaž nervingų žodžių srautų. Suprantat? Anksčiau mamai niekas neįtikdavo, ji visada norėdavo kitaip. Ir tiesą sakant, kažin, ar galima ją kaltinti, kai tokios aplinkybės. Bet dabar ji jau leidžia man palikti atitrauktas užuolaidas ir domisi kitais dalykais, kaip jie atrodo, kokie jos naktiniai marškiniai ir visa kita. Ir ji dabar pradėjo mėgsti visokius mažmožius, juosteles, anklodėles, mūgiams, ligoninėms. Ir ji tiek įnikusi ir taip džiaugiasi, kad gali tai daryti. O viskas juk dėl panelės Polenos, nes tai ji pasakė mamai, kad toji galėtų džiaugtis, jog turi rankas ir pirštus. O tada mama iškart ir ėmė galvoti, kodėl ji nieko su tom rankom nedaro. Ir pradėjo daryti. Na, pradėjo mėgsti. Ir jūs neįsivaizduojat, kaip dabar pasikeitė jos kambarys, kai jame pilna raudonų, mėlynų, geltonų, vilnonių siūlų. Ir tie karuliai languose, kuriuos irgi ji įtaisė. Tikrai, iškart geriau pasijunti, kai dabar įeini į jos kambarį, o anksčiau aš jo taip bijodavau, nes jis buvo tamsus ir niurus. O mama vis būdavo tokia, na, nelaiminga. Taigi va, mes ir norime, kad pasakytumėt paneliai Polenai, jog mes suprantam, kad visa tai jos dėka. Ir prašom perduoti, kad mes taip džiaugiamės su ją susipažinę. Ir pamanėm, galbūt tai žinodama, ji irgi truputėlį pasidžiaugs su mumis susipažinusi. Ir viskas. Atsiduso Milė ir pašoko ant kojų. Ar pasakysite jai? Žinoma taip, sumurmėjo panelė Polė, svarstydama, kiek iš tos didingos paskaitos ji sugebės prisiminti. Tie du, Džono Pendletono ir Milės Snow apsilankimai, buvo tik pirmieji iš daugelio. Ir visada būdavo prašoma ką nors pasakyti Polenai. Ir tokių keistų dalykų, kad paneliai Poliai galvosukių kasdien vis daugėjo ir daugėjo. Vieną dieną užsuko našlė Benton. Panelė Polė ją gerai pažinojo, tačiau viena pas kitą jos niekad nesilankydavo. Iš kitų žmonių ji žinojo, kad tai viena liūdniausių moterėlių visame mieste, visat juodai apsirengusi. Tačiau šiandien ponia Benton buvo pasirišusi melsvą kaklajuostę, o akise blizgėjo ašaros. Ji kalbėjo apie savo širdgėlą ir siaubą dėl tos avarijos, o paskui droviai paklausė, ar negalėtų pamatyti Polenos. Panelė Polė papurtė galvą, atleiskite, bet kol kas pas ją nieko neleidžiame, galbūt po kurio laiko. Ponia Benton nusišluostė ašaras, pakilo ir pasuko durų link, bet kai jas beveik priejo, staiga sugrįžo atgal. Panelė Harrington, gal jūs jai kai ką pasakytumėt, sumikčiojo ji. Žinoma, ponia Benton, mielai tai padarysiu. Prašom jai pasakyti, kad aš ją užsirišau, pasakė ji, pirštų rodydama melsvą juostą pakaklėje. Paskui pamačiusi menkai slepiamą panelės Polės nuostabą pridūrė. Jūsų mergaitė taip ilgai kalbinėjo mane pasipuošti ko nors spalvingų ir pamaniau, kad jie apsidžiaugs sužinojusi, jog aš pagaliau pasiryžau. Ji vis sakydavo, kad Fredis labai apsidžiaugtų tai pamatęs. Matot, Fredis, tai viskas, ką aš turiu, o kiti turi viską. Ponia Benton palingavo galvą ir apsigrėžė. Jeigu jūs tai pasakysite Polenai, ji supras ir uždarė duris. Ta pačia diena truputį vėliau atėjo dar viena našlė, bent jau apsirengusi buvo kaip našlė. Panelė Polė jos visai nepažinojo ir pagalvojo sau, iš kur Polena galėjo ją pažinoti. Prisistatė ji kaip ponia Tarbel. Jums aš žinoma svetima, iškart prabilo ji. Bet jūsų dukteriečiai Polenai aš nesvetima. Visą vasarą gyvenu viešbutyje ir kiekvieną dieną turiu dėl savo sveikatos daug vaikščioti. Per tuos pasivaikščiojimus aš ir sutikau jūsų dukteriečią, ji tokia miela mergaitė. Norėčiau, kad jūs suprastumėt, ką ji man reiškia. Čia atvykusi, aš buvau labai prislėgta, o jo šviesus veidelis ir džiugesys man priminė mano dukrą, kurios netekau prieš keletą metų. Mane taip sukrėtė žinia apie jūsų nelaimę. Ir kai tik sužinojau, kad ji nebegalės vaikščioti ir kad ji labai nelaiminga, nes daugiau nebegalės džiaugtis, vargšas vaikas, aš turėjau ateiti pas jus. Jūs labai maloni, sumurmėjo panelė Polė. Bet tai jūs labai maloni, tuo pačiu atsakė moteris. Aš norėčiau, kad jūs jai perduotumėt mano žodžius. Gerai? Žinoma. Taigi gal jūs jai pasakytumėt, kad ponia Tarbel dabar labai džiaugiasi. Suprantu, tai skamba keistai ir jūs nieko nesuprantate, bet jeigu leisite man, aš nenorėčiau nieko aiškinti. Moters veide išryškėjo liūdesio raukšlelis ir ji jau nebesišypsojo. Jūsų dukterėčia supras, ką tai reiškia. Aš tiesiog pajutau, kad privalau jai tai pasakyti. Dėkoju ir atleiskite man už nemandagų apsilankymą, atsiprašė ji išeidama. Dabar jau visiškai nežinodama, nieką begalvoti, panelė Polė nuskubėjo laiptais pas Poleną. Polena, ar tu pažįsti ponę Tarbel? O taip, man labai patinka ponė Tarbel. Ji ligota ir labai liūdna, ir gyvena viešbutyje, ir labai daug vaikščioje. Mes abi dvi vaikščiojame. Norėjau pasakyti, vaikščiodavome. Užsikirto Polena, ir dvi didžiulės ašaros nusirito jos skruostais. Panelė Polė paskubom krenkštelėjo. Na, ji ką tik čia buvo, mieloji. Liepė tau pasakyti, bet gal tu man paaiškintum, ką visa tai reiškia. Liepė tau pasakyti, kad ponia Tarbel dabar labai džiaugiasi. Polena tyliai pliaukštelėjo delnais. Ji tikrai tai pasakė. Ak, kaip aš džiaugiuosi. Bet Polena, ką ji turėjo galvoje? Na, tai toks žaidimas ir... Polena staiga nutilo ir prispaudė pirštus prie lūpų. Koks žaidimas? Nieko ypatingo, teta Polė. Tai yra, aš negaliu to paaiškinti, nepaminėdama vieno dalyko, kurio negaliu minėti. Ant liežuvio galo jau kybojo kitas klausimas, bet panelė Polė pamatė savo dukteriečios veide akivaizdų sielvartą ir žodžiai liko neištarti. Didžiausias netikėtumas ištiko netrukus po ponios Tarbel apsilankimo. Jis pasirodė jaunos moters nenatūraliai nurausvintais skruostais ir geltonai dažytais plaukais pavidalu. Toji moteris stovėjo aukšta kulniais bateliais ir buvo pasipuošusi pigiais blizgučiais. Apie tą jauną moterį panelė Polė labai gerai žinojo iš nuogirdų ir tiesiog pasipiktino išvydusi ją po Harringtonų namų stogų. Panelė Polė net rankos jai nepadavė, netgi žengtelėjo keletą žingsnių atgal, kai išvydo ją kambaryje. Moteriškė iš karto atsistojo, jos akis buvo paraudusios, lyg ką tik būtų verkusi. Beveik reikalaudama ji paklausė, ar negalėtų trumpam pamatyti mažąją mergaitę Poleną. Panelė Polė pasakė, kad ne. Ji prabilo labai griežtai, bet paskui kažkaip maldaujančios tos moters akys privertė ją visai žmogiškai pridurti, kad dar niekam neleidžiama lankyti Polenos. Moteris kiek padvėjojo, paskui prakalbo šiurkštokų balsu, o jos makras vis dar buvo šiek tiek begėdiškai pakeltas. Aš esu ponia Paison, ponia Toma Paison. Įtariu, kad jūs esate girdėjusi apie mane. Daugelis žmonių mieste yra girdėję, ir turbūt daug kas iš to, ką girdėjote, yra netiesa. Bet tiek to. Aš atėjau dėl mažosios mergaitės. Išgirdau apie tą nelaimę ir buvau labai sukrėsta. Praeitą savaitę išgirdau, kad ji nebegalės vaikščioti ir... Ak, kad aš galėčiau ją atiduoti savo niekam nereikalingas kojas. Bėginėdama ant jų, ji per vieną valandą atneštų daugiau naudos, negu aš per 100 metų. Tiek to. Kiek pastebėjau, ne visada sveikos kojos tenka tam, kuris sugebėtų jomis pasinaudoti. Ji nutilo, atsikrenkštė, bet kai vėl prabilo, balsas vis tiek buvo kimus. Galbūt jūs ir nežinote, bet aš tą jūsų mažylę esu mačiusi daugybę kartų. Mes gyvename prie Pendletonų kalvos kelio, o ji dažnai pro ten praeidavo, bet kartais ir nepraeidavo pro šalį. Ji užsukdavo į mūsų namus pažaisti su vaikais ir pasišnekėti su manim ir mano žmogum, kai jis būdavo namie. Panašu, kad jai tas patikdavo ir mes patikdavom. Spėjo, jog ji nežinojo, kad jos aplinko žmonės paprastai nesilanko pas tokius kaip aš. Ko gero, panelė Harrington, jeigu ir kiti dažniau lankytųsi, tokios rūšės žmonių kaip aš būtų mažiau, su netikėtų kartelių pridūrė ji. Kaip jau yra, taip, bet jau žeidavo. Ir jai nuo to nieko blogo neatsitiko, o mums ji padarė daug gerą, labai daug gerą. Ji ne pati nesupranta, kiek daug, ir negali suprasti, nes jeigu suprastų, suprastų ir dar kai ką, o to aš visiškai nenoriu. Bet taip jau yra. Šie metai mums buvo labai sunkus, dėl kelių dalykų. Mes buvom paskendę skolose ir neviltį, aš ir mano žmogus, ir pasirengę viskam. Maždaug tuo metu turėjo prasidėti mūsų skyrybos, o vaikai būtų, na, nežinojom, ką reiktų daryti su vaikais. Ir tada ta nelaimė, ir žinia, kad mažoji mergaitė nebegalės vaikščioti. Tada mes ėmėm prisiminti, kaip jau žeidavo pasėdėti ant mūsų slenkščio ir su vaikais pažaisti, ir tiesiog pasidžiaugti. Ji visą laik dėl ko nors džiaugdavosi. Vieną dieną ji mums pasakė, kodėl taip yra, ir papasakojo apie tą žaidimą, netgi bandė mus įkalbėti, kad jį žaistumėm. Taigi dabar mes išgirdom, kad ji graužėsi dėl savo nelaimingo gyvenimo, nes nebegali žaisti, neberanda daugiau, dėl ko džiaugtis. Ir todėl aš šiandien atėjau jai pasakyti, kad gal ji gali nors kiek pasidžiaugti dėl mūsų, nes mes nutarėm laikytis vienas kito ir patys žaisti tą žaidimą. Aš žinau, kad ji džiaugsis, nes ji būdavo tokia jautri, kai mes kartais imdavom žodžiuotis. Negaliu pasakyti, kad jau pajutau, kiek tas žaidimas mums padeda, bet galbūt padės. Šiaip ar taip, mes pamėginsim, nes ji šito labai norėjo. Ar jūs jai pasakysit? Taip, aš jai pasakysiu, pusbalsiu pažadėjo panelė Polė. Tada veržliai žengtelėjo priekin ir ištiesė ranką. Ir ačiū, kad atėjote, ponia Paison, pasakė labai paprastai. Iškeltas makras nusileido žemyn, lūpos pastebimai virptelėjo, kažką neaiškiai sumurmėjusi po nepaison, nežiūrėdama, pagrebė ištiestą ranką, apsisuko ir išskubėjo pro duris. Vos tik duris spėjo užsitrenkti, panelė Polė jau stovėjo virtuvėje priešais Nensę. Nensė! Panelės Polės balsas buvo griežtas. Nuo tų keistų, nei šiokių, nei tokių vizitų per pastarąsias dienas, o ypač šiandieninio, jos nervai buvo tokie įtempti, kad rodės tuoj trūks. Dar nesykio po Polenos nelaimės Nensė nebuvo girdėjusi šeimininkės šaukiant taip rūščiai. Nensė! Gal tu man pasakysi, kas tai per absurdiškas žaidimas, apie kurį visas miestas tauškia? Ir ką mano dukterėčia turi su juo bendra? Kodėl visi, pradedant Milesnau ir baigiant ponę Tomą Paison, prašot jai pasakyti, jog jie dabar jau jį žaidžia? Kiek aš suprantu, apie pusę miesto staiga pasirišo melsvus kaspinus, šeimos liovėsi rietis, arba ėmė domėtis kuo nors, kas jiems anksčiau visiškai nerūpėjo, ir visa tai dėl Polenos. Aš pabandžiau jos pačios apie tai paklausti, bet nekažin ką te išpešiau. Žinoma, aš dabar ir nenoriu labai jos trikdyti, bet vakar vakare ji tau kai ką pasakė, ir aš nusprendžiau, kad ir tu esi į visą tai įtraukta. Tad gal tu man pasakysi, ką tai reiškia? Panelė Polė labai nustebo ir išsigando, kai Nensė staiga puolė į ašaras. Tai reiškia, kad nuo praeito birželio tas nekaltas kūdikis tik tai ir tedarė, kad visas miestas džiaugtųsi, o dabar žmonės stengiasi atsilyginti tuo pačiu. Džiaugtis kuo? Tiesiog džiaugtis. Tai toks žaidimas. Panelė Polė treptelėjo koją. Tu suki uodegą, kaip ir visi kiti, Nensė? Koks žaidimas? Nensė kilstelėjo smakrą ir pažvelgė savo šeimininkei tiesiai akis. Aš papasakosiu jums, madam. Tai toks žaidimas, kurio Polena išmokė tėvelis. Sykį misijos siuntoje jai atsiuntė du ramentus, o ji visa širdelė troško lėlės. Ir žinoma, kaip ir kiekvienas vaikas ėmė verkti. Ir turbūt tada jos tėtis jai pasakė, jo gyvenime ir pačiu blogiausiu atveju žmogus randi dėl ko pasidžiaugti. Taigi ji galėtų džiaugtis dėl tų ramentų. Džiaugtis dėl ramentų? Panelė Polė vos sutramdė kūktelėjimą, pagalvojusi apie ten viršui, bejėgiškai lovoje, tysančias kojas. Taip, taip, aš irgi taip paklausiau, ir Polena taip paklausė, o jis tada ir pasakė, jog ji galėtų džiaugtis, kad jai tų ramentų nereikia. Ak, šūktelėjo panelė Polė, ir nuo to laiko jis sakė, jie ėmė nuolat žaisti, imdavo ir sugalvodavo, dėl ko būtų galima džiaugtis. Ir jis sakė, kad kiekvienas gali taip daryti ir kad tikrai ne taip baisiai liūdna be lėlės, kai džiaugiesi, jog tau nereikalingi ramentai. Jie tą žaidimą pavadino, taigi džiaukis. Tai štai koks ta žaidimas, madam. Ji nuo to laiko jį ir žaisdavo. Bet kaip, kaip? Panelė Polė bejėgiškai nutilo, nesuvokdama, ką sakyti. Ir jūs tiesiog nusteptumėt, pamačiusi, kaip greitai jis veikia, madam. Toliau kalbėjo Nensė beveik su tokiu pat įkvėpimu, kaip ir pati Polena. Ak, kad galėčiau jums apsakyti, kiek daug gero ji padarė mano mamai ir kitiems namiškiams. Prisimenat, ji du kartus buvo su manim juo aplankyti. Ir mane pačią į daugybę sykių pamokė džiaugtis, ir dėl mažų, ir dėl didelių dalykų, ir nuo to tikrai palengvėjo. Na, pavyzdžiui, mane perpus mažiau erzina vardas Nensė, nes kaip ji patarė, dabar aš džiaugiuosi, jog mano vardas nėra Hipsiba. Ir dar aš labai nekęsdavau pirmadienių, o ji tikrai išmokė mane jais džiaugtis. Džiaugtis pirmadieniais? Nensė nusijuokė. Suprantu, kad tai skamba labai kvailai. Bet tuoj paaiškinsiu, taigi tas nekaltas kūdikis sužinojo, kad aš baisiai nemėgstu pirmadienio rytmečio. Ir štai, ką vieną dieną atėjusi ji man pasakė, vis dėlto Nensė, aš manau, kad tu turėtum džiaugtis pirmadieniais labiau negu bet kuria kita savaitės diena. Nes visada prieš akis dar ištisa savaitė, kol ateis kitas pirmadienis, ir tikrai nuo to laiko, kiekvieną pirmadienio rytą, aš taip ir pagalvoju. Ir tai visada man padeda. Na, aišku, taip galvodama aš visada juokiuosi pati iš savęs, bet jau žinote, kad juokas žmogui ir padeda dar ir kaip. Bet kodėl ji man nepapasakojo to žaidimo, lietai ištarė panelė Polė, kodėl ji kalbėjo taip nesuprantamai, kai aš jos paklausiau. Nensė pabejojo, ar reikia sakyti. Dovanokit man, panelė, bet jūs liepėte jai niekada neminėti savo tėvelio, todėl ji ir negalėjo jums papasakoti. Mato, tai yra jos tėvelio žaidimas. Panelė Polė prikando lūpą. Ji labai norėjo jums papasakoti. Pačiai pirmajai, truputį varžydamas aiškino Nensė. Na, kad turėtų su kuo jį žaisti. Dėl to aš ir pradėjau, kad jai būtų su kuo. O visi kiti, virptelėjo panelės Polės balsas, o manau, kad dabar beveik kiekvienas žino tą žaidimą, bent jau sprendžiant iš to, kad visur, kur tik nueinu, apie jį girdžiu. Aišku, daug kam papasakojo jį pati, paskui kiti išgirdo, juk žinot, tai reikia tik pradėti. Kalbos greitai pasklinda, o ji visada taip šipsodavos ir būdavo tokia maloni su visais, ir pati visą laiką tokia linksma, kad niekas jai neatsispirdavo. Dabar po tos nelaimės visi jaučiasi labai nejaukiai, ypač kai išgirdo, jog ji pati kremtasi, kad nebegali surasti nieko, kas ją nudžiugintų. Štai todėl jie eina ir eina kasdien, nori pasakyti, kiek džiaugsmo yra jiems suteikusi, vildamiesi, kad nuo to bus geriau. Matot, ji visada norėdavo, kad beveik kiekvienas žmogus su ją žaistų tą žaidimą. Kągi, aš jau žinau vieną žmogų, kuris dabar su ją žais tą žaidimą, virpėdama ištarė panelė Polė ir apsisukusi išskubėjo iš virtuvės. Nensė taip ir liko stovėti smeigusi sutrikusi žvilgsnį. Na, dabar aš jau visko galiu patikėti, sumurmėjo ji savo panosėje. Niekas nebeišmuš manęs iš vėžių, o mieloji panelė Polė. Netrukus viršui slaugė paliko panelę Polę ir Poleną vienas dvi. Ir dar viena viešnė šiandien buvo pas tave, mieloji, pranešė panelė Polė, tušiai stengdamasi sutramdyti jaudulį. Ar tu prisimeni ponę Paison? Ponę Paison? Tikrai prisimenu, ji gyvena prie kelio į Pendletonų sodybą ir ji turi žavingiausią 3 metų mergaitę ir berniuką beveik 5. Ji baisiai puiki ir jos vyras taip pat. Tik atrodo, kad patys nežino, kokie jie abu puikūs viena šalia kito. Ir kartais jie kaunasi, norėjau pasakyti, jie ne visai sutaria tarpusavį, bet to jie labai neturtingi ir aišku niekad negauna siuntinių. Nes jis juk nėra misionierių dvasininkas, kaip, na, tiesiog nėra dvasininkas. Polianos kruostuose šmėstelėjo švelnus raudonis, kuris, sakytum, iškart persimetė ir į jos tėtos kruostus. Bet nepaisant jų skurdo, kartais ji labai puošniai rengėsi, paskubėjo pridurti Polena. Ir ji turi nuostabių žiedų su deimanto rubino ir smaragdo akim. Bet sako, kad ji turi vienu žiedu per daug ir ketina jį išmesti ir be meilėje išsiskirti. Ką reiškia išsiskirti, teta Polė? Bijau, kad tai kažkas nemalonaus, nes taip sakydama ji neatrodo laiminga. Ir sako, jeigu jie išsiskirtų, daugiau ten nebegyventų, o ponas Paisonas išeitų ir vaikai turbūt irgi. Bet aš manau, jiems geriau pasilaikyti tą žiedą, net jei ir per daug jų turi. O kaip jums atrodo? Teta Polė, kas yra skirybos? Bet jie nebeketina to daryti, mieloji, vikriai išsisuko teta Polė. Jie nusprendė pasilikti kartu, taip kaip dabar yra. A, kaip aš džiaugiuosi, tai jie liks ten pat, aš nueisiu pas... A, atsiprašau, staiga liūdnai nutilo mergaitė. Teta Polė, kodėl aš niekaip negaliu įsiminti, kad mano kojos niekad neišgis ir kad aš niekad nebenuėsiu aplankyti pono Pendletono. Tiek to, liaukis, atsiduso teta, galbūt tu kada nors ten nuvažiuosi, bet klausyk, aš dar tau nebaigiau pasakoti, ką sakė ponia Paison, ji prašė tau pasakyti, kad jie nutarė likti kartu ir žaisti tą žaidimą, kaip tu juos įkalbinėjai. Polena nusišypsojo pro ašaras. Tikrai, Jie tikrai taip sutarė. Ak, kaip aš džiaugiuosi. Ji taip ir sakė, kad tu apsidžiaugsi. Dėl to ir atėjo pasakyti, kad tu pasidžiaugtum, Polena. Polena žvilgtelėjo ją. Bet teta, Polė, jūs taip kalbate, lyg žinotumėt. Ar jūs žinote apie tą žaidimą, teta Polė? Taip, myloji. Panelė Polė pasistengė, kad jos balsas nuskambėtų džiugiai. Man Nensė papasakojo ir manau, kad tai nuostabu žaidimas. Dabar ir aš įžaisiu su tavim. Ką jūs, teta Polė, ir jūs? Kaip aš džiaugiuosi. Žinot, visą tą laiką aš labiausiai iš visų ir norėjau žaisti su jumis. Teta Polė dar giliau įkvėpė. Šį kartą buvo dar sunkiau išlaikyti ramų balsą, bet jai pasisekė. Puiku, mieloji. Ir dar su visais kitais. Žinai, Polena, man rodos, kad dabar visas miestas žaidžia kartu su tavim tą žaidimą. Netgi mūsų pastorius. Aš dar neturėjau progos tau pasakyti, bet šįryt miestelėje aš sutikau poną Fordą ir jis prašė tau perduoti, kad kai tik bus galima tave lankyti, jis ateis ir pasakys, kad nesiliauja džiaugiasis tais 800 vietų Biblijoje, kurios skatino džiaugtis. Matai, mieloji, kiek tu daug padarei. Visas miestas žaidžia tą žaidimą ir visas miestas dabar neįtikėtinai pasikeitė, tapo laimingesnis. Ir tik dėl vienos mergaitės, kuri išmokė žmonės naujo žaidimo. Polina suplojo delnais. Ak, kaip aš džiaugiuosi, šūktelėjo ji. Ir tada jos veidą nušvietė netikėta palaima. Klausykit, teta Polė, o juk vis dėlto yra kai kas, dėl ko galiu džiaugtis. Aš galiu džiaugtis, kad mano kojos kažkada buvo sveikos. Kitaip aš nebūčiau galėjusi viso to padaryti.